Улзы отас. Сайыл оралек.
Сайн байна хүндэт манай радио шагнагшад. Мөнөө бидэ Закаминск хотын урлагийн хургуулийн зургийн багш энэ гомбоевна Немаеватай гарууд таар холбоо барихам нэ. Сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Энэ улс хоорондын уран зураашд хэндэр болгон байна таннаанын төрөн халуунаар амаршилнабда тигэрла. Энэ Закаминск хотодомнэ энэ урлагийн хургуулид хэдий өхбүүд ямнаб хэрэг дуртай ямнаб хаагур юу хэнэбтэгээд мандаа товшор зугаалж өгдөө.
Зай үсгүлдэр болохон өнгөрхөн улс хондын уран зураашд хэн өдрөөр бүхий уран зураашд амаршилж бүхий коллегнууд амаршилж саашда ходол хэн явахын сэтгэлдэ баяртай уран гартаа бүлэгтэй өшөөш гоё юм зохиож холст дээр ихэл хайхан юм бүтээж байхын хүснэв. Тэгээд л багш нарт зургийн багш нарт хандан энэ өшвөдмнээ ихэл хэнаар сааша юм зохиож өдө хурж их гоё бүлэгтэй болж тэгээд л төрөө хөрө хот эзэлж явахын хүснэв.
Болтгоё. Урэл тогтгоё.
Болтгоё.
Тэгээд энэ гомбоймна өөрөө та ихэнчдээ буриа зургаар энэ санагынга дасанд их олон юм зурхан байна та өөрөө хувийн выставкнуудыг харалган выставкнуудд оролцсон байна та тэгээд хүлээ үед харахад мне тэр натюрморт гэдэг вшалаа ха тэрээгэр их хонирхоод байна та мөнөө энэ хүүдэрэ ямар аралах юм та
маамт нэг гурван групп явадаг гурван групп зам нэг хамтдаа нэг 20-од лөшвөд болох юм. Тэгээд энэ 5-р класс мөнө дүргэж байхын юуг хургуулаа дүргэж байхын лөшвөдүүд диплом нажилхэж байна. Тэгээд л тэр лөшвөд ингээ хул зургуудны тэр диплом нажилмуудны ху буряд зургаар хөгдөж мөн гэж. Тэгээд буряд зург гэж юм нэ өмнө сагта их төрөө зугаалдах юм гэж бидний ямар юм хайшин газар гүшим гэж тийм их хонирхол энэ манай республикада их хонирхол байна гэх юм да. Хайнаа тэр нэг лекц юм болоо тэр мөтер зон суглашил их хонирхно. Манай хүүгэдэд өөдөө гэдэл гоё юм зохиож хайша сюжет байх байхгүй хайша тема байх бай ямар юм зургуулм нэ хэм байх бай гэж байгаадла бодлого тоболж сентябрын ишинэ хэлгээд л өдөл нэг гоё юм зохиож байна гэсэн. Мөнө зурга зурж дүргээд энэ холст дээр тавьж ишилж байна. Холст дээр тавьныга хөвтэй будагаараа ширдэж ишилх гэсэн да. Ширдэж ишилэн үшүүд ишилээ. Тэгэд нэг дэх мөнө хоёр дэх ангид хурж байхын үшүүд мнэ бахал буряд зургаараа зурна. Ишилны зарим өшвүүдүүд башондо классическо академическо ба рисунок гэд байха тэгээд л хуваарад л гээд ямар юмд хүн дуртай бин тренинг тэрээр нь л ажиллах юм бол да.
Яа олон өшвүүд явна гээ.
Хамт нэг 20 өшвүүд 20 гаруй өшвүүдүүд өшвүүд мөн шиг олон 3 дахь хургуул ба 3 дахь ангийн өшвүүдүүд ба байхад өсөхөн болчоо тэр ба хүнд юм тий ушртай гэдэг өшвүүдэд уулзах дээр бага нэг
хонирхол алдана
хонирхой алдахыг гэж тэр хүнд юм нэ ээдэг болчоо мөнөө өшвүүдэд тэр давж гарах яа их эх хүндэрхэх тэгээд л өшвүүдэнгөө бидшний юугаар хүүрээр л хөнгөн юм хөөх гэдэг л байх гэж ба ходол байк гэх юм да тэгээд л мандаш нэг захал шангашиг хатуушиг ажил гээ би да тэгээд л өшвүүд трэний давах яа их хөшө ян хүндэрхэн нэг юм да.
Тэгээд энэ мөн хөлдөнэт мөн тавш класс ашивуд хахул сорогт тавч класс ашивуд мөн диплом нажил бышир байна гэх юм та ха. Тэгэхдээ энэ диплом на ажилда хөдөө өшвүүд мөн дүүргэж гарнав тэгээд диплом нажилнууд энэ нэг нэрнүүдийн хөлийн хатна их хонь блэ.
мөнөө жил 6 хүшүүд намд гархан. 6 хүшүүд их хайн зурдаг уже энэ 5 жил цогогоор лаг зураад их юутэ бүлэгтэй бол хүмүүд гээ л да. Тэгээд 2 орд төчвүүдэд биш 3 хүшүүд 2 орд 3 ордод 3 бүрядод болно. Бидний хөсөргтэй. Нэг өшөө Меркутск коллежд хурна чимшээ ха намдаа гэл хурхан занда онлайн заана би. Тэгээд чимнүүд ингээдээр орд өшвүүдээ шилжилж жилдаа орд өш маний санагын үтгт тархан уул би тэндэмнэ эзэнийн орд хүн хасаг хүн гэж бид хүм мэднэх юм бид да тэндэ ташилж юмнэ заха юмэр ташил хөх чим ултаач мөргөн барьнах юм бид да. Тэгээд л тэр нэг орд басганда тэр хасгаа Баатархан уулын эзээ зурулж зүб зурулап зурулж тэр чим ахуулаа тэр зурулж хөхдөм нэ тэр их хонирхолтойго өөрөө гэдэ утхын айлга жаваадла зураг ишлэ. Тэгээд мөнөл процессийг ялда тэр зургийн өшө тэр хар зурга шүү дүргэгэ бинэ. Нэг орд басгамнэ тайга тухай тема ба тайга тухай авах дээр тайгын эзэн гэж нэрлэв. Тэр мнэ тайгын эзэн баабгай болно гэв да тэгээд л тайга сомны ямар ургамал ургана модон ямар жижи амитд байна ямар жимс ургана ямар юм сургар гэх мэт тэр хөвх тэд мөтэй ба буряд зураг болгож зурх гэж нэ эмштэй хүндэх юм да хуу юм буряд зураг болгож үзэж тэж хонирхож тэр стилизацийг юлда ордоор тэр л стилизаци гэж л тэдэшний их хонирхолтой юм ба бүтээх гэд байна би бүр тэрэнд их омгорхоод байна
ойда
нэг хүбүмнэ нэг тэр буряд зураг гэх бишэ тэр мне маслом картина маслом гэйлда тэр баг мен утга шанарнын буряд зураг болох юм чигэш я тэр техник исполнением на захан то баг хэхэн зураг бүлдэж мен ирхүү нэ бэр ямар хүн нэг гэйлда но ла ихэл өөрийн тэр л дотор юу бодож байх юм ял ушин бүшиж байна гэж зурж байна гэж буряд басгад хонгод орнод нэг нэг басгамны хонгод орнод угэ ишэнд ямар тэр юм байх хүн цагаан шумун ха гарбалтэ гэд бид хот хөрнөх юм бид тэр ухан дээр ерш хайсан гэ тэр басгая хувсан далийн нүүж трехэн тэр нэг моменты харж нэг эдгтэ гоёор ба композиц тавя утхны дик гүнзгий тэгээд л трэнэ ба их гоёш гоёхын юм болох гэж би бодолтой байна. Нэг басхамны 5 хушуун мал гэж тийм нүртэй ба зураг ишлэ. Тэгээд тэр Иркутск юм да басхам ба Монгол игээ тэр Куликовск бит үйл да. Трэхэн зуура тэр монголнуудын гатар игээ тэр юм болох дээр дайм болох дээр тэр дайс өд хорондоо ихэр дайлдаж ишлэн трэхэн момент харуулах гээд баха композиц тавиа.
А ямар хонин өнөөгэд харж яхад энэ зураашин байхын төлөө их шинжилгийн ажил бахал нэг хэрэгтэй юм байна гэж харагдаж байна. Түүх юмх мэтх энэ түүхэн жишээ бол мөнөөх л бүх юмтай Баатар хааны эзэнийн хасаг хүн гэж энэ Куликовск дэйнэ байлданы бахал хааны яны болохнийн тэхэд энэ уг гарвал тухай бахал их домок бэтха тэгдээр энэ мөнөөх л бүд эр хүнэ хүлд харуулхан гэж нэмнэ хүнэ дотрэ байдал баха болно. Тэгэхэд ихэл гүнзгий ажилнууд гэж харагдаж байна. Таны мөн нэрлэхэн ажилнууд амжилттай хүсье.
Баярлаа. Тэр Кугдэнгийн энэ зургуудыг би энэ Настрич алтаргыны гэд юм болоход энэ жил өнгөрөх 24 онд өнгөрөх алтаргын урдтай энэ улаан уудад болгошд би аваш же зонд харуулханаа тэ би нэ тэр выставка гэдэг. Тэгээд апрель Соболхат апрель болцарла дүркэлгэл бидэшнил ана табинэпт. Чигэд энэ утхад офш нэг хамтын нэг юм өг хөхөгөө бол тэрл имэл юм байна. Муно хүн бүхэн гэ тэр лекцэд байхад мэйгэд л зугаалдана. Бурят зэрэг гэшмнэ гэлдэ зугаалдана. Ну классическа юм буддистка иконопис танк гэ зугаалдана. Ну тэрэхэн зубл да тэ тимшэв баха им юм нэмэж болох байна. Бурят зэрэг гэшмнэ юуш зурж болох байна. Модош хатаж гэрэш огыш юуш зурх дэрэ тэр юнэнго тэр буддистка живопись гэшэнгэ тэндэхэнгла югэн абжыгэ юлда. Үнгийн апха ям хашинга зургшин техникийн апха хашинга да амитна стилизация хэшип тэдэнийн апха хашинга да тэр юугийн гэлда техник исполнение вот тэр аватар тэгэ сашин гэд өөдөнгө сэтгэлэр зурх болвол тэр бүрэ зург болж болох вэ гэж хэлэх вэ.
Энэ нь өөрийн арга те өөрийн бүтээх арга те
өөрийн чиха өөдөө бүтээг бодло өөдөнгө гараар бүтээг бодло тэр тэрэхэн югэл ходыгэд нэгж мартангагаар барьад явах бол тэр тэрэхэн бэрл юнгэд хөх юм да энэг юунд байл талмайд ходыг зон хатад ходыг зон гэд зазу ондуу билэх юм бид да чигэд л тэр хадын улдууд өөдийн хаднуудаа зурхад уртай байх талмайн улдууд талмайгаа зурхад уртай байх чим хэ уриад зон тибетский юм зурхэх юм да эндишил юм байдла эндишил байранга эндишил домог юм зурх байна. Тэгээд л тэр л тэр юуны аптахан л юунууд хэрэглэнэ гээл да. Шадалнууда хэрэглэнэ. Ага шадалнууда хэрэглээд л тэгээд л зурх болох. Биш би хамна.
Зүбда. Энэ гом боймна тэгээд та нар санагынга бахал урлалэ хургуулэда энэ зургаар багшилж байхна мөн за Каменск хотод нүүж гэрэт байна тэгээд манай аймагт ямар хургуулнууд байна вэ тэгээд энэ хургуулнуудэ өхибүүд олон гүгэж юм асуудал байна.
Манай хургуулэн искусствгэн химт урлалэгэн хим бидэд тэр ман за хамын орёнд нэг байна чэд филиалны санга дээр байна. Анканта филиал бүш бахал гэд ламента хургуул байхан байна 11 он тублайг валя 2 он дугу тэр филиал болов лэда нэг укрупний гэд тэр хамтлаа болоод лэч гэд маан санагын зон маан санагад олон ажилчад би тим шадалтай улдуд олон тэр захамин хотодоо гэд хараач эсвэл маан захамин хотодоо хөдөлж байхын баалын урлалаа хөдөлж байхын удууд искусствэрэг юм да санагаар шид баалын байх юм. Тэгээд л чимэн хад 65 онд нэгдэн байх юм да санагын чи тэр оно ханад эсгэд мань санагад музыкана тэр хөгжмэй хургуулын байхны шии тэр хизэнэ байхныгийн төлөө тэр сашада олон юунууд байна гэше специалистнууд
халварнууд да.
Байна чигээ тэр манинга орионцоо гэд хуваараа тэгээд хөдөлж явах дээр их омог тий бэрх тэр тийм өдөө зо шуух шадалтай өдөө ямар улдууд дүүрэн байна гэвээ да чигээд хүүгдээ бидэшнийл сашанла юугээ замжуулаг тэлгэж гэл ухаан бодолдонла уруулах шидэл да сашаал энэ юугээ алдангагаар аваад явах тий гэж шатла мэтлэйн мөнө хурхан гарханд юм дүүдэ мартангай гарла шо сашдынла хуритта гэж хэлж айлгуулж өгөх шигдэл да.
Энэ гомбойна тэгээд та нар мөнөө за Каменск хотодо мөнөө 6 өмнө дүүргэж гаргах 5 мөнөө жил дүүргэх их бүд хамт дээр болно хэмдэ тэр эрхүү хот ингээд сураашны тоологоо болвол тэгээд юугэ хургуулаа дүүргээд энэ урлалаа хургуул дүүргээд энэ манай Чайковскийн нэрмжтэй урлалаа коллежид ирж орно тэгтээ Иркутск дошног нэвдэ ха тэгтээ мөнөө жил дүүргэх нь 5 их бүдэмнэ энэ уран зураашд ингээ харгы бариад явхаар табуула бүлэн байна уу аля энэ нэг өөрийн хобби хобби шингээр харагдана нэг үү?
Трийн тухай би энэ шүүдэрээ зугаалдаг юм. Нэг басган бүр ошмор хөлхөн. Мөн өшөө дэстэй заахан байна 14-тэй. Эгээ том юм 15-тэй юм. Чи бүгдээ тэр нэг басган нэ тэр коллежид юхио дүргээд нодын нөөжлөд юхио дүргээд тэр ошоод энэ нэг л жил өгдөөд байна хургах. Тэр 16-тэй тэр орд бас юм нэ байна. Тэгээ нэг дизайнерск тэр юунд коллеж тэр дизайнер баа Саша дамжуулж нэг юм даа. Хурш байна гэв юм даа чигээрл. Би коллежид ашиха нэг хоёр өшө бол бэр лаваш юм. Сад осхоо да гэж л би ханна. Хоёр өшө бэр ягаад бүлдхэг.
Мөргөл мөргөл ашилхгүй юу да ха? Ая уран зураашд болох гэж.
Тэгээд уран зураашд болох гэсэн.
Аха, тэр мөнөө энэ хэл бүхэмтэ алтарганы яг туулан гэж апрель со манай энд. Энэ харилган выставка болох тэгэхэд булган аймагт июль харсо энэ улс хорондын алтарганы наадам нэ болох ёо байна тэгэхэд та өөрөө бахал алтарганы наадамд
хавадалцха хавадалцха
оролцха
оролцха
аха за тэгээд
гайда
тэгээд бахал их хүлээгдэж байна энэ наадам хонин арлнуудад нэ бахал харха дуртай байна да урд жил дээр юунд агад өнгөрхөн алтарганы наадамд бахал тэр алтааны тая ойхон хэн бүтээхэн арлнуудад нэ тэр Сампилвэ нэрмжүтэ музейд тавиатэ. Дихэ олны хонирхалт тэж байгаа блэ. Бодын чарны сэдвэр. Олын ажалнууд байгаа.
Бит нэ трен тухай хэлхэ мөн юу үнгэ бин тэр трен тухай элгэн ямар юунд болхон юм язгалнад.
Таны выставка, персональная выставка болхо да, тэр буддийские танки их олгын
ажалнуудын. 10 жихэн онд. Тэр 10 жихэн болох болох юм. Надгийн биш, но 10 жихэн онд. Тэр болоод дүүрээд тэгээд нөөжл энэ юм болох юм да, нөөжл энэ Дальний Восток, художники Дальнего Востока гэдэг энэ их Мурисон боло. Мурисон биш выставка их том выставка боло. Энэ маня улаан үдэд. Душот тавиад жил сатты нэг дахин болох юм гэн энэ тийм олон жил бол жарын жоон онд болох юм гэн энэ мөнөө болж ине нөө жил боло тэгээ тэр бүхний уран зураш цуглуш тэр уран зураш цоншо выбор бол тэр выставкад би нэг зураг тавиаган бүр яд зураг тэгээд замба тухай тэр зурага бахал тэр алтарганы мөрөөсөнд аваш ханаа тавинав гэд өшө хажуугаар мөшөө нэг зураг зурж мөнө төлөг байна гэж бахал тэрмнэ нэг хонин утгатай байх мөнө хөвж болгүй
за за яха амжилт хүс юм да на урилдааны юм ийг шангаар аа за тэгэд энэ гомбойна танда их баярыг хөргөнөв да мөнө энэ ухибуудэй яхлбгэ шат гурван бүлэгтэй хөдөлж байна та аяр 20 ухибуудэй закаминск хотэнго 20 ухибуудэй орн зураашд болгож има ажалнуудэй бүтэж мөнө зургаан бүлэгтэй талантай ухибуут нэ мөнө хургуулья дүргэх ажалнууда мөнө хэлбгэ шат баатар хаан тайгын эзэн эрин хүлд хонгодорнуудэй гарвал таван хушун мал Куликовска байлдан гэжа има олон ажалнуудэй бүтэж тэгэл тана энэ шалгалтыя эрхимэр бултада хүүдэмнэ барижа үргэн харгайда гаржа ихэл мүдэж урын зурашад болхан нэн хүсхэ байнабда
болтагэ
тэгэл танда обахал дахин дахин энэ хайн өдрөр амаршалаад олон олон бүтээлнүүдэй гардар хотны мүндэлж байгалда
баярла баярла хэнта
зай хүндэт манай радио шагнагшад бид мөнөө Закаминск хотын урлалын хургуулийн багша Инна Гомбоевна Немаеватэ зугаалвабда дахин улзатара баяртэ
баяртэ